Mä sanoisin, että yleensä muhun soittajana on vaikuttanut ennen kaikkea nämä tämän ajan sovittajat. Eli ketkä sitten, kun saisitte yksinkertaisen pianonuotin eteensä, niin he sitten orkestroivat sen kappaleen bändille. Sanotaan vaikka tällaisia nimiä nyt kuin Matti Viljanen, Jaakko Salo, Ossi Malinen, Harri Bergström, niin se on vaikuttanut paljon siihen, että miten mun soitto tässä yhteydessä kulkee, koska mun roolihan on hyvin komppaava, että en mä ole juuri esillä siinä. Mutta sitten tietysti kyllä se musiikkipuoli menee tuonne Italiaan. Aika vahvasti siellähän on tullut paljon älyttömän hienoja melodioita ja tietysti myöskin näitä suomalaisia aikalaissäveltäjiä, Erik Lindströmiä ja muita, niin kyllä se sieltä löytyy.
Jos puhutaan harmonikan soitosta, niin siellä on kotimaisista ehdottomasti eniten on Matti Viljanen ja hänen sovituksia, tai yksi sovitus kuullaankin tällä levyllä. Ja jos miettii ihan laajasti, niin mä oon kanssa samanlainen, että mä imen ympäriltäni musiikkia, että mua on niin kuin tämmöinen brasilialainen musiikki, tai sieltä kotoisin olevat musiikki, niin se on aika inspiroiva. Esimerkiksi tämmöinen harmonikataiteilija kuin Sivuka on semmoinen. Sitten jonkun verran, no tässä ehkä tangomusiikki, mutta ylipäätään niin kuin, totta kai tango on lähellä sydäntä. Ja sitten jazzmusiikki ihan niin kuin, ehkä enemmän niin kuin tämmöinen vanhempi niin kuin swing-painotteinen jazzmusiikki, esimerkiksi Django Reinhardt.
Mielenkiintoista, että teidän molempien niin kuin mieltymykset on tuolla vuosikymmenten takaisessa meiningissä ja sitten sielläkin aika laaja-alaisesti erilaisissa yhteyksissä. Minkälaista musiikkia teillä kuunneltiin kotona, kun tulitte pieniin?
Kirjavasti hyvin monenlaista populaarimusiikkia. Okay. Siis myöskin tällaista vanhaa musiikkia. Yllättäen juuri tällaista 50-luvun jatsiskelmaa ei kuultu juuri ollenkaan. Et se on sitten löytynyt vähän myöhemmin, mutta sitten tuolta 60-luvun alusta lähtien kotimaista kuultiin jonkun verran. Mulla on jäänyt erityisen vahvasti mieleen tämmöinen Eero ja Jussi and the Boysin kokoelmalevy, mitä pyöritettiin aika taajaan. Mutta sitten se oikeastaan menee tuonne niin kuin 70-luvun taitteen uutta aaltoa kuultiin jonkun verran. Ja tosi kirjavasti siellä on äidin levyhyllä on vähän semmoinen ääretön kokonaisuus, mistä löytyy melkein mitä hyvänsä, niin sieltä on vähän sitten milloin mitäkin.
Mulle itselleni on ollut, on aikuisena ymmärtänyt, että mulla on niin kuin soittajana ollut merkittävä. Kotona on kuunneltu Vesa-Matti Loirin tällaista kirkkokonserttilevyä, jossa Maria Kalaniemi soittaa harmonikkaa tällaisessa niin kuin hänelle jopa vähän epätyypillisessä kontekstissa, jossa se on niin kuin tällaista jossa on niin kuin jopa vähän jatsiin ja latin asiaan päin kallellaan olevaa soittoa häneltä, ja hän on semmoinen muusikko, että mihin ryhtyy, niin tekee erittäin tyylitietoisesti, niin se on niin kuin semmoinen kipinä, että mä tavallaan tajusin, kun löysin sen levyn uudelleen aikuisena, että mun oma soitto on silloin varhaisessa lapsuudessa paljon niin kuin sinne on tajuntaan on porautunut sitä. Sitten niin kuin oikeastaan tämä vanha musiikin kaanon sitten löytyi, kun sain niin kuin internetin ja Spotifyn käyttöön, niin sitten se rupesi vasta niin kuin isommin avautumaan sitten se asia.
Te olette molemmat siis syntymästä asti ollut myös sokeita. Onko se vaikuttanut teidän soittimen opiskeluun jollain tapaa?
On.
Miten sitä voisi ajatella?
No siihen materiaalin omaksumiseen, että ehkä näkövammaiselle opiskelijalle luonnollisesti enemmän käytetään niin kuin äänitteitä, kun nuottimateriaalia on paljon vähemmän saatavilla ja sen lukeminen on hitaampaa, niin äänitteitä paljon enemmän käytetään.
Ja ylipäätään sen puolesta, niin kun sitä korvan käyttöä ruokitaan koko ajan, niin se on aika iso asia, mihin se vaikuttaa, että paitsi että siinä oppii omaksumaan kappaleita nopeasti, kun ne pitää sitten kuuleman perusteella oppia sillä tavalla kuitenkin, kun näkevät lukee nuottia prima vista, niin eli toisin sanoen ihan lukevat saman aikaan, kun soittavat sitä, niin sillä korvakuulolla opettelemisella sitten se pitää olla nopeita, että se kompensoi sitä. Mutta sen kautta myöskin oppii ymmärtämään, miten ne biisit toimii silleen vaistonvaraisesti. Mä en mitenkään voi uskoa, että näkevänä mä olisin oppinut musiikkia yhtä perinpohjaisesti.
Ja sitten mä uskon, että siihen on vähän tällaistakin puolta, tällaista ajankäytöllistä, kun miettii tätä lapsuuden, kun tajunnut, että lapsuus on ollut tärkeää aikaa, niin just se varhaislapsuus, että kun ei ole ehkä niin kuin täyssokkoina voinut tuolla pihoilla juosta ihan niin päättömästi ja muuta, niin tavallaan se. Ja kun on ollut joku soittopeli siinä, niin tavallaan se soittamiseen paneutuminen on ollut sitten Ja siellä se nimenomaan se, että koko ajan, että mäkin olen soittanut aina sitä kuulemaani musiikkia ala-asteella, aloitin virsien soittamisen harmonilla ja tiedätkö, että kun kuuli musiikkia, niin se piti aina niin kuin jotenkin toistaa. Joo. Niin tavallaan mä uskon, että toi tommonen liittyy siihen näkövammaisuuteen sillä lailla, että kun se on kuulon käyttö ja kuulonvaraisesti omaksuminen on niin sellaista luontaista.
Aikaa ennen tietokoneita, kun oltiin ihan pieniä, niin kun mä rupesin miettimään tätä, että mihin se vapaa-aika oikein kului, niin se oli käytännössä kaksi asiaa, että joko luettiin kirjoja, taikka sitten soitettiin. Eli koska tekemistä yksinkertaisesti ei ollut hirveästi, niin silloin tuli soitettua ja kokeiltua vaan ihan kaikkea mahdollista.
Onko teillä minkälaisia teknisiä apuvälineitä tänä päivänä soiton opiskeluun ja soittamiseen käytössä? Semmoisia, mitä välttämättä näkevillä ei ole?
Kyllä ehdottomasti, no en tiedä näkevillä ei ole, mutta niin kuin ehdottomasti tärkein apuväline on kyllä toi siis äänityslaite.
Talle,
niin se on tärkein yksittäinen, että se on tärkeä kyllä monelle näkevällekin myös, että
pikemminkin näkevät monesti sitten myöhemmin löytää sen, että tämmöinen auttaa niin paljon opiskelussa, kun taas sitten sokkona on tottunut, sitä on pitänyt käyttää käytännössä aina.
Miten teidän bänditreenit rakentuu? Onko siellä jotain semmoista niin kuin ikään kuin normaalista tilanteesta poikkeavaa, tai onko teillä jotain tämmöisiä, no, niin kuin, no, tämmöisiä juttuja?
No siellä on ehkä se, no nykyäänhän niin kuin rytmimusiikissa on se, niin kuin valtavirtaa alkaa olla niin kuin bändissä kuin bändissä, että ehkä tuntuu, että vähän vähemmän tehdään nuotteja ja joo, enemmän äänitteiden perusteella. Että ehkä se suurin ero on siinä, että me hyvin vähän tehdään nuottimateriaalia biiseistä ja vähemmän tehdään niin kuin mitään niin kuin paperille. Mutta sitten monet näkevät sitten, jos kokevat sen tarpeelliseksi, niin sitten itse kirjoittavat sitten nuotteja, jos haluavat niin tehdä, mutta meiltä harvemmin sitten tulee. Totta kai jos on ihan pakko, niin voidaan sitten tehdä, mutta
mutta sehän on tavallaan ihan luontevaakin, siitä jää yksi semmoinen välivaihe pois, koska onhan se lopputuote kuitenkin ajateltu vain korvin kuultavaksi, joo, eikä suinkaan silmin näyttäväksi. Ihan luonteva itse asiassa.
Et toki siinä on semmoinen, että se edellyttää soittajalta ehkä keskimääräistä enemmän paneutumista, että kun muuten voi olla semmoinen tilanne, että soittaja saa vaan laput eteensä ja on silleen, että soita tosta. Että siinä ei tarvitse hirveästi kotona käyttää aikaa siihen perehtymiseen, kun taas sitten kun meidän kanssa tehdään hommia, niin sitten se menee usein siihen, että soittajan on vähän niin kuin pakkokin muodostaa jonkunlainen kuva edeltäkäsin siitä, että minkälaista kappaletta ollaan soittamassa ja niin kuin katsoa ne paikat tarkasti, koska semmoista valmista niin sanottua komppilappua, minne sitten kirjoitetaan ne tietyt paikat, mitä pitää huomioida, niin sellaista useinkaan ei ole, tai ei ole ollut tapana tehdä.
Joo.
Onko muuten se, että te olette veljeksiä ja ihan pienestä pitäen tehnyt asioita yhdessä ja alkanut soittaa jo pikkupoikina, niin kuinka paljon se kuuluu teidän musiikissa?
Paljon. Se kuuluu ennen kaikkea siinä, että ei tarvi keskustella oikeastaan melkein mistään ratkaisuista, tämmöisistä hienovireisistä asioista. Ne tulee niin vaistolla, että tossa kun ruvetaan soittamaan, niin totta kai tämmöisiä teknisiä asioita pitää harjoitella, että soi hyvin asiat yhteen. Mutta se soundi, mikä tulee, kun yhdessä soitetaan, se on yleensä heti tosta siinä, kun soittaa ekat asiat, niin se tulee suoraan. Ja ihan kaikki tämmöinen musiikillinen kommunikointi, siis nimenomaan kun kaksi soittajia ja useampi soittaja soittaa yhdessä, niin sehän on eräänlaista keskustelua. Että siellä kun yksi soittaa tietyn asian, niin toinen vastaa jollain fillille tai millä lie, niin se tulee aina tosi helposti.
Te olette varmaan saanut kuitenkin elämän aikana soittaa aika monenlaisten muusikoiden kanssa. Kuinka paljon sillä on väliä, minkälainen komppiryhmä tai minkälaisia tyyppejä on taustalla?
Totta kai sillä on väliä ihan sen, se, tavallaan se kemia, mikä soittaa, se syntyy, on se niin kuin ydinjuttu. Ja se on tietysti, oli niin kuin näkövammaa tai ei, niin se on aina tärkeää, että niiden soittajien kanssa tuntuu, että on semmoinen yhteinen musiikillinen kieli. Ja se on tietysti se niin kuin tärkein.
Pikemminkin voisi sanoa ehkä niin, että kun se yleiskemia löytyy, niin kaikki muu kyllä hoituu omia aikojaan siinä. Mun kokemuksieni mukaan, niin näkövammaisuudella, sokeudellakaan, niin ei sillä ole lopun perin hirveästi merkitys. Toki on joku tämmöinen logistiikkahomma, että kaikki tommoinen roudaa, se ei aina käy kauhean sujuvasti ja autoa ei voi ajaa, mikä on ehkä öisillä keikkamatkoilla vähän kurja homma, mutta en mä nyt muuten näe, että siinä olisi mitään kauheita sellaisia.
Muusikothan on, ja ylipäätään niin kuin tällaiset luovasti lahjakkaat ihmiset on monesti myös niin kuin luovia laajasti siinä elämässään, että he niin kuin, ei takerru, jos jonkun asia on tehtävä eri tavalla, niin he ei niin kuin siihen sillä lailla takerru, että sitten vaan luontaisesti keksitään niin kuin uusi tapa toimia monesti siinä tilanteessa, ja siitä asiasta ei niin kuin tehdä sellaista numeroa, että sen takia niin kuin muusikkonahan on silleen tosi kiitollista tehdä töitä vähän niin kuin massasta poikkeavanakin.